za hranou.
Z Česka se Polsko jeví často jako jednolitý monolit. Pokud se nebudeme zaměřovat na reklamy, ale na ostatní mediální obsahy, vyjde nám z nich typický Polák jako římskokatolický dělník Evropy. Polsko potom jako země, kde se dá levně nakupovat, ale zboží bývá nekvalitní. V uplynulém týdnu se ve zprávách o Polsku mluvilo v souvislosti se zákazem rituální porážky, s nákupem raket s plochou drahou letu a s tajnými věznicemi CIA, za které si Polsko mělo nechávat platit. A kauzou na samostatný pořad by byly údajně nařízené kontroly údajně nekvalitních polských potravin. Přitom se stačí podívat na web Potraviny na pranýři. Nejvíc nebezpečných potravin pochází z Česka. Následuje Slovensko, Maďarsko, Bolívie, Irán a Bulharsko. V následujících minutách uslyšíte ještě o dalším rozšířeném mýtu, a sice o tom, že všichni Poláci jsou katolíci. Od mikrofonu zdraví Magdalena Trusinová.
Věříte v Boha?
Nejsem věřící, ale v Boha věřím.
Ano, věřím v Boha, ale nejsem si jistý, jestli Bůh věří ve mně.
Nenapadá mě jiný nic jiného, než ne, nevěřím. Já si tak nějak jako myslím, že každý člověk zodpovídá sám za sebe a že by to nemělo schazovat na žádnou vyšší moc v jakékoliv formě. A takhle nějak já se dívám na náboženství a na úvahy o existenci Boha. Když si prostě člověk nedokáže vysvětlit věci kolem sebe, případně za ně přijmout odpovědnost. A to já se snažím přijímat, tak nevěřím.
V Boha nevěřím, rád bych, ale nejsem toho schopný. Když se kvůli tomu dostávám sem tam do nepříjemných mezikulturních situací.
Římskokatolický kněz Tomáš Halík řekl České televizi, potom co dostal prestižní Templetonovu cenu, že lidé o náboženství často razantně hovoří, ale jejich názory nejsou vůbec ničím kryty. Lidé o náboženství vůbec nic nevědí, nemají s ním osobní zkušenost ani vědomosti. Tomáš Halík dále prohlásil, že respektuje, že člověk náboženství odmítá, ale měl by o něm něco vědět. Jedním z těch, kdo tato kritéria bez pochyby splňuje, je polský psycholog, publicista a ateista Andrzej Dominičák. Podle statistik se většina Poláků hlásí k nějakému náboženství, zejména ke křesťanství. Na úvod jsem se proto Andrzeje Dominičáka zeptala, co to znamená pro sekulární humanisty fungovat v takové společnosti.
Well, these statistics you mentioned are misleading, really very seriously misleading.
Ty statistiky, o kterých mluvíte, jsou velmi zavádějící. Já bych řekl, že skutečně věřících je v Polsku tak 10%. Podle polského statistického úřadu se před časem za hluboce věřící označilo 9% dotázaných. Pak máte různé lidi, kteří různě pochybují. Zajímavý příklad je, že 29% dotázaných uvedlo, že věří někdy. 6% jsou ateisté a asi 19 nebo 20% říká, že vlastně nevědí. Tohle jsou ale často údaje, které vykonstruuje až metoda. Pokud se někoho, koho náboženství a víra vůbec nezajímá, zeptáte, jestli je věřící nebo ne, musí něco říct. Nebo odejde. Ale Poláci jsou většinou milí, takže se to nestává. Odpovívám tak, jak jim to zrovna připadá správné. K tomu bych ještě doplnil, že jsem dělal hodně rozhovorů s lidmi, kteří se hlásí ke katolicismu. A ptal jsem se jich, čemu v rámci katolického učení skutečně věří. Ptal jsem se na posmrtný život, Krista jako Božího syna a tak dále. Jsou to moji přátelé a proto byli otevření. Záhy se ukázalo, že nevěří vlastně v nic. Jo, možná, kdo ví, měl bych tomu věřit. Na konci prvního z těchto rozhovorů mě napadlo, že ten člověk, byla to sestra mojí dobré kamarádky, nevěří, ale spíš jenom doufá. Ona nadšeně souhlasila a ostatní taky, s jedinou výjimkou. Její otec se mnou o víře vůbec nechtěl bavit. Jindy by mi třeba zase řekli, že věří. Konec konců chodí pravidelně do kostela a tak dále. Vidíte tady ale, jak křehká a nejistá a často povrchní je víra většiny lidí, kteří jsou v Polsku nábožensky aktivní. Mně to připadá dost zábavné, jak náboženská je naše společnost a jak je to ve skutečnosti povrchní. Pokrytecká ani ne, i když mnozí křesťané povrchní často jsou, ale to jsou i nevěřící, aspoň tedy v Polsku.
Mohl byste jmenovat filozofy nebo osobnosti, které jsou vám svým myšlením blízké?
Well, my definitely favorite philosopher is Bertrand Russell.
Můj nejoblíbenější filozof je jednoznačně Bertrand Russell. Napsal esej Proč jsem agnostik a několik dalších textů, kde píše o svém agnosticismu. Nikoli ateismu. To pro mě není problém. Konec konců jsem sám napsal esej, kde tvrdím, že agnostici nakonec jsme všichni. I ateisté jsou agnostici. A největší agnostici jsou samozřejmě věřící. Když řeknete, že v něco věříte, znamená to, že to nevíte jistě. Logicky nemůžete věřit a vědět zároveň. Když řeknete, že jste věřící, znamená to, že jste agnostik, protože nejen, že nevíte, ale dokonce nemůžete vědět. Všichni jsme tedy agnostici. Proto nemám problém s agnosticismem Bertranda Russella a líbí se mi, jak píše o náboženství. I když píše někdy o náboženství dost drsně, nabízí i spoustu subtilních argumentů. A to se mi jako psychologovi a demokratovi líbí. Pokud věci rozumím tak, že víra není víra, ale naděje a vidím, že někdo doufá, že bude žít navždy, dokážu tomu částečně rozumět. Pokud přijímám vlastní slabost a slabost různých lidí kolem sebe, proč bych měl být v tomhle tvrdý? Dokážu být ale velmi tvrdý v otázce náboženských institucí. Dostal se mi například do ruky výzkum, tajně mi ho poslal jeden kněz, který dělala katolická církev a ukazoval, jací lidé se rozhodují pro kněžskou službu. Dozvěděl jsem se, že typický mladý muž, který jde dělat kněze, je z malého města nebo vesnice a je nejmladší syn. Ten výzkum vznikl před 15 lety, takže v té době byly matky často velmi tradičně vychovávané ženy, které celý život toužily, aby se aspoň jeden syn stal knězem. Velmi často mají největší vliv na nejmladšího syna, takže ti kluci často v podstatě neměli na vybrano. Neměli pocit, že mohou jít jinou cestou. Nekladu jim to za vinu. Pokládám kněze za největší oběti náboženství. Právě jejich svoboda je nejomezenější. Samozřejmě se snaží to obcházet, pořizují si třeba milenky, ale jsou nešťastní. Muset skrývat svůj sexuální život před lidmi, které učíte o morálce, je tragické. Teď se omlouvám za tohle srovnání, ale mnozí zločinci jsou také oběti systému, ekonomických nerovností a tak dále. Přijde mi to podobné.
Co byste jako psycholog doporučil knězi, který by za vámi s tímhle tématem přišel?
To záleží na mnoha věcech, například na věku. Povedlo se mi přesvědčit jednoho mladíka, aby vystoupil ze semináře a stal se svobodným člověkem. To byl ovšem velmi mladý člověk a tak to pro něj nebylo zas tak těžké. Ale představte si, že by mu bylo 40 a měl za sebou 20 let v činné službě. To se nová kariéra těžko začíná a v Polsku je vysoká nezaměstnanost. Těžko můžete po někom chtít, aby ve 40 všeho nechal a začal nový život. Samozřejmě stává se to a stále častěji, ale chápu, když k tomu nemají všichni odvahu. Jenže právě to oni jsou pokrytečtí a zůstanou tak po zbytek života. Mnoho z nich určitě.
Říká předseda Asociace humanistů Andřej Dominičák v pořadu Za hranou. Posloucháte Český rozhlas Plus. Mluvíme o tom, co to znamená promyšleně nevěřit v Boha.
To je těžká otázka. Já spíš jako se snažím žít a jednat podle toho, abych byla v souladu s nějakými svými vlastními principy, které možná by byly podobné, co říká Boží přikázání. Křtěná jsem, do kostela nechodím a snažím se žít tak, abych nikomu neubližovala ani sobě.
Existuje něco, co nás převyšuje?
Určitě ano, ale Bůh to asi nebude.
No já, ačkoliv jsem pokřtěná, tak s oblibou říkám, že jsem tak nějak vírou neobdařená. A to přesto, že v dětství, které jsem částečně trávila na vesnici u svých prarodičů, tak babička s dědečkem byli věřící, chodili do kostela, brávali mě sebou. Ale ani tam, ani nikde jinde prostě na mě ten dar té víry nesestoupil a v tom kostele jsem to všechno pozorovala jako takové prostě divadlo, ale nikdy jsem nebyla schopná to upřímně prožívat.
Samozřejmě, existuje něco, co nás převyšuje a je to Bůh.
Hostem pořadu Za hranou je polský sekulární humanista Andřej Dominičák. Kritizuje náboženství a zejména jeho institucionalizované podoby, takže církve, kvůli tomu, že jsou leckdy dogmatické a fanatické. Ovšem ateismus nebo antiklerikalismus mají mnohdy podobné projevy. Kritice kvůli tomu často čelí jeden z představitelů takzvaného nového ateismu Richard Dawkins z Britské humanistické asociace. Andřej Dominičák s tím nijak nepolemizuje. polemizuje.
Well, I criticize Richard Dawkins sometimes a little bit too.
Já jsem Richarda Dawkinse párkrát také kritizoval. Postupuje velmi arrogantně a chová se jako nějaký guru nebo jakýsi kvazispirituální vůdce ateistů. Na několika konferencích jsem zažil jeho vystoupení a opravdu mi to připomínalo nějaké náboženské setkání. Způsob, jakým přednášel, připomínal kázání v kostele. Nemluví jako vědec nebo jako bývalý vědec. Každé jeho vystoupení sice není tak hrozné, ale stává se mu to docela často. Navíc není schopen unést sebe menší kritiku. Jednou jsem za ním stál během pauzy na nějaké konferenci ve frontě na kafe a řekl jsem mu, že z jeho knih se mi nejvíc líbí publikace Boží blud, i když je pravda, že nepřinesla do debaty o ateismu nic nového. Podle mě je ta nálepka nový ateismus jen marketingový tah. Z hlediska filozofie nebo psychologie to nic neznamená. Ale kniha je dobře napsaná a to jsem jejímu autorovi také řekl. Nesouhlasím s některými jeho postřehy, například s tím, a teď to hodně zjednoduším, že většina lidí věří v Boha, protože se bojí smrti. To je hodně klasické vysvětlení religiozity a něco na něm samozřejmě je, ale celá věc je trochu komplikovanější. Máme k dispozici aktuální studie, které ukazují, že lidé dnes, ne před 200 lety, ale dnes, kdy jsou víra a náboženství v populaci přítomny tak slabě, že lidé přiznávají, že spíše doufají, než že by skutečně věřili v Boha, není víra v posmrtný život moc rozšířená. To znamená, že víra v posmrtný život lidem s jejich obavami ze smrti nemůže skoro vůbec pomoci. Ty studie se dělají především ve Spojených státech a pokud se nepletu, vychází z nich, že jen 3% věřících věří natolik silně, že se nebojí smrti. Ovšem studie zkoumala také ateisty a ukázalo se, že i mezi nimi jsou 3% lidí, kteří jsou tak silně ateističtí a jsou myšlenkám ateismu natolik oddáni, že se smrti nebojí.
Jak to máte vy se strachem ze smrti?
I am a bit afraid of death. I think it's necessary for survival.
Já se smrti trochu bojím. Mimochodem, já si myslím, že je to nezbytné pro přežití. Kdybyste se smrti nebáli, jen tak narazíte s autem nebo skočíte ze střechy. Takže v něčem má Richard Dawkins určitě pravdu a to jsem mu také řekl. Ale on se strašně rozhněval. Já jsem ho přitom nechtěl nějak zavrhnout, ani jsem netvrdil, že jeho kniha je úplná kravina. Jen jsem poukázal na to, že s ním v jednom ohledu nesouhlasím. Jenže toho nazlobilo. Už si nepamatuji, co přesně řekl, ale odmítl veškeré informace o studiích, které se mu sděloval. Mnoho ateistů vystupuje velmi dogmaticky a autoritářsky vůbec. A neplatí to bohužel jen o postavách z minulosti, jako byl Benito Mussolini nebo různí představitelé komunistických režimů, ale také o současných ateistech. Například někteří mladí postmoderní levicoví ateisté jsou velmi dogmatičtí.
Považujete se za ateistu nebo jste otevřený debatě o existenci něčeho, co nás převyšuje, ať už to budeme nazývat jakkoliv?
I would like to be open without limits. When I was in California or in Australia.
Rád bych se tomu otevřel úplně. Víte, musím přiznat, že když jsem byl v Kalifornii a v Austrálii a na dalších místech, kde je populární New Ageový způsob života, docela jsem si to užíval. Příjemná hudba a tak. Ale nepovažoval jsem to za něco transcendentálního nebo duchovního nebo tak. Některé praktiky mohou být docela zábavné. Vzpomínám si, jak v Austrálii na břehu tančila skupinka nahých žen kolem ohně. Mysleli si o sobě, že jsou čarodejnice. Já bych spíš řekl, že ventilovali svou potlačenou sexualitu. V tomhle měl Freud nejspíš pravdu, že za spoustou věcí, které člověk dělá, je potlačovaný sexuální pud. Vtipné historky povídám proto, že vlastně nedokážu odpovědět vážně. Asi ničemu spirituálnímu otevřený nejsem. Co je to vlastně spirituální? Já nevím, co to znamená a neví to nikdo. Byl jsem v panelové diskuzi spolu se známým americkým ateistou Samem Harrisem a měli jsme se bavit o spiritualitě, ale nemohli jsme se shodnout ani na její definici. Probírali jsme to ze všech stran, ale neposunuli jsme se ani o krůček. Byla to legrace, ale bez výsledků.
Takže si nemyslíte, že mají lidé spirituální potřeby? Třeba v Česku jsou kvůli jejich naplňování v některých nemocnicích personálu, pacientům i jejich rodinám k dispozici kaplani.
Teď bychom měli začít hledat definici spirituality. Jako psycholog si to nemyslím, nedává mi to smysl. Ale některým lidem se líbí to spojení spirituální potřeby, protože to má jakési mysteriózní konotace. Někteří lidé to promýšlejí více, jiní méně a další mají prostě rádi pozměněné stavy vědomí, jako například po alkoholu nebo narkoticích. Nemusíte si nic dávat a můžete tomu říkat spiritualita. Je to legrační a smutné zároveň. To je podle mě psychologie.
Zmínil jste sama Harrise, Richarda Dawkinse, překládal jste knihu Christophera Hitchinse. Kdo podle vás umí nejlépe propagovat ateismus?
To nevím. Zrovna o nich si nemyslím, že by byli kdo ví jak dobří. Setkal jsem se s mnoha profesionálními ateisty v mnoha zemích a co se knih týká, můj oblíbený ateistický autor je Stuart Eliot Guthrie, který vydal svou teorii o náboženství pod názvem Tváře v mracích. Nabízí v ní evoluční vysvětlení náboženství a víry. To je podle mě velmi zajímavé. Četl jsem to před 10 lety, tak možná nebudu citovat přesně. Například Dawkins o vzniku víry neříká vůbec nic nového. Víru vysvětluje tak, že děti se ji naučí od svých rodičů. To je velmi triviální až banální vysvětlení, nic neříkající. Naopak pan Guthrie předpokládá velmi zajímavou teorii, která víře dokonce přiznává jistý stupeň racionality. Alespoň tedy v jistém ohledu. Používám proto termín evoluční racionalita. Není to racionalita v běžném slova smyslu, ale je to jednání, které lidskému druhu umožnilo přežít. Z hlediska přežití je lepší mít se mírně na pozoru, než vyhodnocovat situaci optimálně racionálně. Abych to ilustroval příkladem. Když jde člověk v noci lesem, má tendenci vidět kolem sebe věci, které tam nejsou. To je sdílená zkušenost, kterou mají i ateisté. Podle Guthrieho je to evoluční mechanismus, který lidem pomáhá vyhnout se nebezpečí, i když to nemusí být úplně racionální. Když se na to podíváte přísně racionálně, strom ve tmě není někdo, kdo vás chce zabít. Ale jednou tam může být. Nebo bude za stromem vlk, který vás chce sežrat. Dnes už to není tak potřebné, ale v minulosti bylo z hlediska otázky přežití výhodné věřit v existenci věcí, které neexistují. A je to starší záležitost než lidstvo samotné. Lidoopy, konkrétně šimpanzi, se chovají způsobem, který vykazuje známky proto-religiozity. Například zoologové u primátů popsali reakce na blížící se bouřku, kdy šimpanzi na mraky mávají klacky. Podobně, jako to dělají, když se k ním přiblíží nějaký nebezpečný dravec. Z toho se dá usuzovat, že si šimpanzi myslí, že v mracích je také nějaké nebezpečné zvíře. Abych to uzavřel, kniha pana Guthrieho se mi líbí, ale na neštěstí jsem se s ním nikdy osobně nesetkal, tak nemohu říci, jestli je nejlepším promotérem ateismu. Zvlášť, když vezmeme v úvahu, že se jeho knížka moc dobře neprodává.
Mají ateisti v Polsku nějaká společná témata?
Problém ateismu, například dogmatického či autoritářského a tak dál, v dnešním Polsku je především to, že pravděpodobně něco společného máme, ale ne za stolik. Jeden příklad. V březnu jsem na jedné konferenci mluvil o svém humanistickém ateismu a nějací lidé začali vyskakovat a křičet. Křičeli, nemluvili klidně. Musíme je, tedy věřící, zavřít na psychiatrii a násilím. S tímhle typem ateismu nemám nic společného, pokud je to vůbec ateismus. Protože já považuji ateismus za metodu, ne za doktrínu, za neteistickou metodu, která je racionální a podporuje svobodu myšlení a projevu a podobné věci. A když ti autoritářští ateisté chtěli zavírat věřící do blázince, tak jsem jim řekl, že tuhle metodu už zkoušeli v Sovětském svazu a že nevím, jestli bychom měli zrovna tenhle příklad následovat, a to jak z taktických důvodů, tak především z etických. Začali na mě křičet a přestali mě zvát na své konference. Takže vidíte, že mezi různými druhy ateistů je mnoho rozdílů. Do určité míry je to nevyhnutelné. A to je má další malá teorie. Ateisté v religiozních zemích musí být do určité míry asociální či antisociální. Když vyrostli nebo byli vychováni v náboženské rodině a oni většinou byli vychováni v náboženské rodině a jsou schopni se svým způsobem osvobodit, z mé perspektivy je to osvobození od náboženství, od tlaku rodiny, přátel, sousedů a tak dále, znamená to, že jsou pravděpodobně méně empatičtí. Jsou nekonformní, což je dobré. Ale pokud je nekonformismus příliš silný, je to zároveň špatné, protože to znamená, že se jen nestaráte o ostatní. A já myslím obecně vzato, že ateisti se moc nestarají o ostatní, jeden o druhého. Takže se sebou navzájem velmi snadno nesouhlasí a nejen nesouhlasí, velmi snadno to sklouzne k nenávisti. A to není jen problém Polska, ale například i Ameriky, což je další velmi religiózní země. Alespoň před 10 lety ještě byla. Teď se to začalo měnit. Jsou tam také velké rozdíly mezi jednotlivými skupinami ateistů, kteří se navzájem nenávidí a někdy spolu dokonce bojují. A v Polsku je to také tak. S mnohými z nich mám jen málo co společného.
Předseda Polské asociace humanistů Andřej Dominičák. Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.